Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. U Starom Gradsku kod Lipljana obeleženo 18 godina od ubistva srpskih žetelaca, zločina za koji još niko nije odgovarao. Zbog kraja vikenda i smene turista ponovo kolone na graničnim prelazima, čekanje i po nekoliko sati. Desetine hiljada Poljaka nastavilo demonstracije zbog usvajanja spornog zakona o reformi Vrhovnog suda. Suša ozbiljno ugrozila ratarske kulture, posebno kukuruz i soju. Procenjuje se da bi ovogodišnji rod mogao da bude umanjen za petinu.
Ja imam 2 hektara pod kukuruzom, ali dosta mi je loše stanje. Velike vrućine neće dobro ponijeti.
Krstarenje Dunavom sve popularniji vid turizma. U Beograd tokom godine pristane oko 600 kruzera.
Ovde je sve lepše, veće i bezbednije nego što sam očekivao. Razmišljam o tome da ponovo posjetim Beograd. Inače, ja sam iz Kalifornije, ovo mi je 10. put da sam u Evropi.
Srpski dvojac bez kormilara Viktor Pivač i Martin Mačković osvojio bronzu na svetskom prvenstvu u Plovdivu. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, popodne i uveče mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, temperatura do 38, u Beogradu 36 stepeni, od utorka znatno svežije. U selu Staro Gradsko kod Lipljana, kao i u Beogradu, obeleženo je 18 godina od ubistva 14 žetelaca srpske nacionalnosti. Reč je o jednom od najtežih zločina nad Srbima po dolasku međunarodne misije na Kosovo, koji su počinile i dalje nepoznate osobe. U Euleksu, a i u specijalnom tužiloštvu u Prištini, obustavili su istragu tvrdeći da nemaju dovoljno dokaza za podizanje optužnice. Iz udruženja kidnapovanih i ubijenih traže od države Srbije da pred međunarodnim sudovima pokrene tužbu protiv KFOR-a i UNMIK-a zbog toga što nisu zaštitili Srbe od zločinaca, a to im je bio zadatak. Pripremila Nataša Ćimović.
U napadu na Njivi tokom žetve 23. jula 1999. godine iz zasede je ubijeno 14 Srba iz Starog Gradska. Najmlađa žrtva imala je 17 godina. Podsjeća Snežana Marković iz udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji.
Tog dana na žetvu su otišli i nikada se nisu vratili. Ljubiša Cvejić, Saša Cvejić, Božidar Đekić, Stanimir Đekić, Mile Janićijević.
Baka Zorka Ristić ispričala nam je kakvu je torturu doživjela tog dana u svom selu.
23. jula američki KFOR došao je, hapsio je mene, oca, majku i supruga. Držali su nas ceo dan u zatvoru. Uveče su mene i oca i majku pustili, muža mi odveli od tada. Nikakvog traga od američkog KFOR-a. A sve što sam doživjela, ja ne mogu sat vremena da ispričam šta su mi vojnici američki meni radili.
Potpredsednik udruženja Dragan Piljević u ime porodice žrtava traži od države Srbije da donese zakon o njihovom statusu i njime se obaveže da će tražiti i dalje počinioce najsvirepijih zločina na Kosovu i Metohiji. A advokat udruženja Dragan Palibrk zatražit će također od države da podnese tužbu protiv odgovornih pred međunarodnim sudovima u ime porodice žrtava i traži nadoknadu materijalne i nematerijalne štete.
Koliko ja znam, do dana današnjeg, ne samo što nije niko procesuiran za taj zločin, nego što ni mi kao država Srbija, znači 18 godina, nije 18 dana ili 18 meseci, 18 godina je prošlo toga, nikakvu tužbu nije podnela, iako na to ima potpuno legitimno pravo i protiv KFOR-a i protiv UNMIK-a.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poručio im je da će vlada razmotriti svaku njihovu inicijativu.
Država Srbija nastavit će da podržava pravednu borbu porodica da se sazna istina o tome ko su ubice. Ne prihvatam sramno nečinjenje predstavnika međunarodnih pravosudnih institucija koji nakon 18 godina ne umeju da nam ponude ništa osim zatvaranja postupaka, zaturanja dokaza.
Parastu su povodom 18 godina od ubistva 14 srpskih žetelaca u Starom Gradskom prisustovao je i novi zaštitnik građana Zoran Pašalić, kome je tim povodom poručeno da treba da se pozabavi stanjem ljudskih prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
U samom Starom Gradsku parastu s poginulim žeteocima služio je vladika Raško-Prizrenski Teodosije, izveštava Tanja Vujsić.
Pored spomen ploče koja je postavljena na seoskoj školi, okupili su se meštani, porodice nastradalih, kao i politički predstavnici Srba.
U masakru na žetve izgubio sam zeta, zetova dva brata i bratanca od 17 godina. To je porodica Janićijević. Nadamo se sad još samo ovaj specijalni sud da će ponovo da pokrene istragu i da će se počinioci ovog zločina privesti pravdi i da će naše žrtve koje smo podneli biti mirni, a i mi sami sa njima.
Otišli su, nema i gotovo kod četiri sina, ni jednog sad. To je tragedija.
Šta da kažemo, uvek jedno isto govorimo i nikad ništa. Tako, ali to ti je sve izgleda samo da mi ne stanemo s ovog sela.
Današnjem parastusu prisustvovao je i predsjednik Srpske liste Goran Rakić, koji je rekao da ovaj zločin ne sme biti zaboravljen.
Svi ovi ljudi ovde i čitav srpski narod čeka da zločinci budu izvedeni pred lice pravde. Očekujemo da će se između ostalih pred specijalnim sudom i zločin u Starom Gradsku naći na dnevnom redu.
A nekadašnji ministar liste Srpska u kosovskoj vladi Dalibor Jevtić je kazao da se na svaki način mora pomoći preostalim Srbima koji su uprko svemu ostali da žive u Starom Gradskom.
Ono što je naša obaveza u današnjem vremenu jeste da vas koji ste ovde ostali i opstali nastavimo da pomožemo na svaki način, jer je vaš ostanak i opstanak ovde pobeda nad tim zločincima koji su hteli da vas proteraju tako što će uliti strah među vama.
Ovome dodajmo i to da su septembra prošle godine za sada nepoznati počinioci oskrnavili spomen ploču posvećenu nastradalim žeteocima.
Srpska lista neće učestvovati u sutrašnjim konsultacijama o datumu održavanja konstitutivne sednice Kosmetske skupštine, saopštio predsednik te liste Goran Rakić. On je najavio da će se u skladu sa zakonom poslanici Srpske liste odazvati pozivu za verifikaciju mandata. Istakao je da će, kada bude poznato ime mandatara, biti obavljene konsultacije sa Beogradom i doneta odluka o eventualnim koalicijama. Rakić je dodao da će Srpska lista nastaviti politiku mira koju je započeo predsednik Aleksandar Vučić i da je ne zanimaju funkcije i broj ministarskih mesta. Zbog smene turista i završetka vikenda i danas je pojačan saobraćaj na putevima u Srbiji i svim graničnim prelazima. Situaciju je zakomplikovala i saobraćajna nesreća u Mađarskoj, zbog koje su se formirale kilometarske kolone. Iz Auto Moto Saveza Srbije javlja se Marija Krivokuć.
Sezona godišnjih odmora je u punom jeku, a drugi dan vikenda protiče u znaku velike smene turista sa velikim brojem stranih državljana koji prolaze kroz našu zemlju ka istoku ili zapadu Evrope. Najopterećeniji je koridor 10, a konstantno jak priliv vozila i povremeni talasi su razlog mogućeg i dužeg zadržavanja na pojedinim naplatnim rampama i graničnim prelazima. Prema podacima Uprave granične policije, na autoputu u Mađarskoj 80 km pre graničnog prelaza Horgoš, zbog teške saobraćajne nezgode saobraćaj je obustavljen, pa je samim tim i prilaz graničnom prelazu Horgoš ka Srbiji blokiran. Vozačima savjetujemo da koriste alternativne granične prelaze kao što su Kelebija, Bački Vinogradi, Horgoš 2, Bajmok i Bački Breg. Na graničnom prelazu Batrovci na ulazu u Srbiju čeka se oko 30 minuta, međutim kolona je na izlazu iz Hrvatske dugačka par kilometara, što produžava vreme zadržavanja. Na graničnom prelazu Šid vreme prolaska se često menja zbog zadržavanja na graničnom prelazu Batrovci, pa su i na ovom prelazu moguća duža čekanja, a trenutno iznose 60 minuta. Na graničnom prelazu Gradina na izlazu iz Srbije putnička vozila čekaju oko 120 minuta. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do 30 minuta. Na naplatnim rampama otvoreni su svi raspoloživi kanali za naplatu putarine. Međutim, i pored toga, na pojedinim naplatnim stanicama, kao što je Stara Pazova, Sirik i Najs, može doći do formiranja kolona sa nešto dužim zadržavanjima.
Čekanje u kolonama teško pada na ovako visokoj temperaturi. Sa putnicima je na graničnim prelazima sa Mađarskom razgovarao Toni Bedalov.
Ali vruće, pa što to ono malo ne urgaju da
koliko
ide malo...
Koliko ste čekali na mađarskoj strani?
Pa skoro više od sat.
Jeste se pripremili za ovakve gužve? Nismo.
A dva sata kod Mađara čekamo. Mislim,
znali da je ovo jedan od udarnih vikenda? Što sad baš idete?
Pa, znao sam, ali moram.
Jel ste se pripremili za dugo čekanje?
Pa jesmo, psihološki.
Poslovno i na rođendan si.
A gde baš sad u najveću gužbu?
Pa kad ima rođendan sutra, moramo u najveću gužbu.
Pa li imate strpljenja?
Ja, nego šta kad je sin u pitanju, mora biti.
Kakva je situacija na Ibarskoj magistrali? Tamo je naša Nataša Raketić.
Slobodan, ja se u ovom trenutku nalazim u Gornjem Milanovcu. Pre otprilike dva sata krenula sam sa Zlatibora i moram da primetim da na Ibarskoj magistrali zaista nema gužve ili da kažem da je saobraćaj umerenog intenziteta, s obzirom da više automobila ima, recimo, oko Čačka, oko Užica, na samom Zlatiboru i ovde kroz sam Gornji Milanovac. Prilično je vruće, temperatura od u Gornji Milanovac oko 35 stepeni, ali zaista na celom delu puta ima dovoljno parking mesta pored puta koja su u hladovini i dovoljno benzinskih pumpi na koje je svakako preporuka da ljudi stanu i da se odmore s vremena na vreme, jer velika je vrućina. Na autoputu ovde od Ljiga do Preljine nema veće gužve, prema tome ovde se za sada saobraćaj, rekla bih, odvija bez većih problema i bez velikog broja automobila. Toliko od mene sa Ibarske magistrale.
Hvala, Nataša. Takva je situacija na delu Ibarske magistrale od Zlatibora ka Beogradu. Južnije na magistrali, nažalost, težak udes.
U saobraćajnoj nesreći na delu Ibarske magistrale između Ušće i Jereninog grada pre Bogutovca stradale su dve osobe. Mediji prenose da su se sudarili cisterna i putnički automobil. Nezvanično do nesreće je došlo kada je Jugo, kraljevačkih registracija, prešao u suprotnu traku i sudario se sa kamionom. Na mestu udesa su vatrogasci i policija.
Noćas oko dva sata na putu Čačak-Kraljevo dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je poginuo vozač čiji je automobil sleteo sa puta u mestu Samajla kod Kraljeva. U drugoj nesreći u kojoj su se sudarili motor i putničko vozilo u selu Dragocvet kod Jagodine na regionalnom putu ka Kragujevcu teško su povređeni mladić i devojka. Slušate novosti dana Radio Beograda 1, vesti iz sveta. Širom Poljske sinoć je demonstriralo više desetina hiljada ljudi zbog usvajanja spornog zakona o reformi Vrhovnog suda u oba doma parlamenta. Turski predsjednik Erdogan upozorio je Nemačku da se ne meša u unutrašnja pitanja njegove zemlje. Nastavljaju se tenzije između Izraela i Palestinaca. Policija u Teksasu otkrila kamion sa 8 preminulih i skoro 30 povređenih imigranata, javljaju američki mediji. O aktuelnim događajima u svetu Nikola Denčić.
Najbrojniji protesti građana Poljske održani su u glavnom gradu Varšavi. Okupili su se ispred predsjedničke palate, sedišta Vrhovnog suda i rezidencije lidera vladajuće partije Pravo i pravda Jaroslava Kaczyńskog. Nosili su zastave Poljske i Evropske unije, a od predsjednika Andrzeja Dude zatražili da uloži veto na zakon koji, prema njihovom mišljenju, pravosuđe stavlja pod direktnu kontrolu vlasti. Demonstrantima se u Gdańsku pridružio bivši predsjednik Poljske Lech Walesa.
Našemu pokolenju udało się.
Naša generacija je uspela da vrati Poljsku na pravi put i obezbedi podelu vlasti. Ne možemo nikome da dozvolimo da to uništi. Još 1989. godine dali smo vam demokratsku državu. Morate da se borite za nju svim sredstvima.
Zawsze będę z wami.
Demonstranti u Poljskoj zahtevaju da, kako navode, državni funkcioneri prestanu da rade u korist svojih partija i pozivaju ih da štite nacionalne interese. Niko nema pravo da Turskoj postavlja zahteve, poručio je predsednik te zemlje Recep Tayyip Erdogan.
Nemačka se meša u naše unutrašnje stvari. Prete da će izmeniti bankarske garancije, kredite i subvencije koje podstiču izvoz i ulaganja u Tursku. Također poručujem Berlinu da se u Turskoj ne vodi nikakva istraga protiv nemačkih kompanija. Te tvrdnje su lažne, pogrešne, izmišljene. Ne postoji ništa slično.
Nemačka je najavila dodatno zaoštravanje odnosa prema Turskoj, pošto je u Istanbulu uhapšeno nekoliko aktivista za ljudska prava, među kojima i jedan Nemac. Izraelska policija postavila je napredne nadzorne kamere na Lavljim vratima, na ulazu u Hramovnu goru u starom gradu u Jerusalimu, koje navodno mogu da identifikuju naoružane ljude. Izrael tvrdi da su kamere alternativa detektorima za metal, čije je postavljanje izazvalo nasilje u tom području. Muslimanski vernici koji su stigli na jutarnje molitve odbili su da uđu u kompleks džamije Al-Aqsa i zapretili da će nastaviti proteste. U Teksasu, u gradu San Antonio, ispred prodavnice pronađena prikolica u kojoj je bilo 8 tela, kao i 28 povređenih ljudi, od kojih je 20 u teškom stanju, prenosi France Press. Policija je saopštila da ima i dece, ali da su preminule samo odrasle osobe. Prema nezvaničnim informacijama, radi se o imigrantima, a vlasti smatraju da se radi o slučaju trgovine ljudima.
Komandant ruskog ratnog vazduhoplovstva Viktor Bondarev najavio je da će Rusija 2018. godine dobiti više od 100 novih aviona i helikoptera. Na Međunarodnom avijatičarskom i svemirskom salonu u gradu Žukovski u Moskovskom regionu Bondarev je rekao da ruske snage neće dobiti manje letelica nego ove godine. Govoreći o novom ruskom programu naoružanja za period od 2018. do 2025. godine koji se sada razvija, on je podvukao da je avijacija favorizovana. U novostima dana ponovo domaće teme.
Pregovori štrajkačkog odbora sa Fijatom biće nastavljeni sutra u vladi Srbije, a pre odlaska u Beograd radnici će biti informisani o stavovima za nastavak pregovora. Potvrdio je predsjednik štrajkačkog odbora Zoran Marković. On je rekao da ne može da otkriva da li se Skupština samostalnog sindikata Fijata tokom vikenda izjasnila o zvaničnoj ponudi rukovodstva koju je štrajkačkom odboru u petak predstavila premijerka Ana Brnabić. Pregovori radnika i rukovodstva uz posredovanje premijerke počeli su u sredu. Radnici traže povećanje plata, reorganizaciju proizvodnje i rasterećenje, isplatu bonusa efikasnosti i da poslodavac pokriva troškove prevoza van standardnog radnog vremena.
U nastavku o poljoprivredi, suša i tropske temperature koje su zahvatile veći deo Srbije ozbiljno ugrožavaju ratarske kulture, posebno kukuruz i soju. Procenjuje se da bi ovogodišnji rod mogao da bude umanjen za petinu. Stručnjaci kažu da u ovom trenutku nikakve agrotehničke mere ne mogu da utiču na prinose i da ratarima ostaje samo da gledaju u nebo i čekaju kišu. Pripremila Davorka Tešić.
Ratari u Mačvi sa zebnjom obilaze useve kukuruza. Među njima je i Drinko Dobrić iz sela Tabanovići.
Ja imam 2 hektara pod kukuruzom, ali dosta mi je loše stanje. To mi je kasnija sorta koju se još više očekujem da će mi stradati ako ne dođe do skoro padavina. Mislim da ovo velike vrućine da neće dobro ponijeti.
Kasnije sorte kukuruza upravo su najugroženije od suše, kaže dr. Života Jovanović sa Instituta za kukuruz Zemun Polje.
Ovo je ekstremna suša i ne samo kukuruz, nego i svi prolećni usevi dosta pate od nedostatka padavina, odnosno od suše. Suncokret se ipak, da tako kažemo, nešto bolje drži, a najviše su ugroženi soja i kukuruz. Došlo je do podgorevanja useva, oplodnje je u toku, ovo je takozvani kritični period za vlagu.
Jovanović kaže da nisu svi delovi Srbije podjednako ugroženi sušom.
Što se tiče Banata, dela Srema, centralnog dela Srbije, Šumadije, tu je situacija dosta teška i čak alarmantna. Nešto veće količine padavina i bolji raspored bio je u Stigu, tako da u krajevima gde je bilo padavina, kukuruz bolje izgleda, normalno i soja i ostali usevi, a tamo gde nema padavina i gde je suša rano krenula, preti da izazove i elementarnu katastrofu na našim poljima.
Jovanović ističe da bi kiša mogla da popravi stanje useva. Ratari se nadaju da će prognoze meteorologa biti tačne i da će kiša pasti narednih dana.
Zbog suše i visokih temperatura, nažalost, i požari i u Srbiji i u regionu, ministri unutrašnjih poslova i odbrane Nebojša Stefanović i Aleksandar Vulin obišli su na Vojno-medicinskoj akademiji teško povređenog vatrogasca u požaru u fabrici na Adi Huj i dvojicu radnika teško povređenih u nedavnoj nezgodi u Lučanima.
U centralnim i primorskim oblastima Crne Gore i dalje aktivno nekoliko požara, ali ljudi i objekti nisu ugroženi. Vatra se ponovo rasplamsala na nekoliko lokacija na Luštici, a vatrogasci su po zaseocima požar gasili i prethodne noći. Požar gasi 1 helikopter i zatražena je pomoć avijacije. Požar koji je u sredu uveče prešao iz Crne Gore u Hrvatsku na brdu Bjelotina kod Konavla, noćas je stigao na 500 metara od sela Gornje Pičete, a od ponoći do 8 ujutru u tom predelu odjeknule su 34 eksplozije zaostalih mina. Agencija HINA navodi da je to predeo koji je navodno razminiran i da vatrogasci tokom dana očekuju pomoć iz vazduha.
Godišnje u Beograd pristane čak oko 600 kruzera, brodova koji krstare Dunavom. Takav vid turizma je sve popularniji, zbog čega turistički radnici i država pokušavaju da što bolje iskoriste kratkotrajni boravak putnika na kopnu. Osim ekonomske dobiti, to je prilika da se bolje upoznaju sa našom kulturom i običajima, steknu nove prijatelje i lepe uspomene. Detaljnije Milenko Marković.
Još jedan krstareći brod stigao je rano ujutru u beogradsko pristanište. Oko 200 putnika se iskrcalo i sa nekoliko autobusa je krenulo u obilazak glavnog grada. Već oko podneva vratili su se na brod puni utisaka.
Ovde je sve lepše, veće i bezbednije nego što sam očekivao. U početku sam bio samo radoznao, a sada razmišljam o tome da ponovo posjetim Beograd. Inače, ja sam iz Kalifornije, ovo mi je 10. put da sam u Evropi.
Vidjeli smo grad velikih kontrasta, naročito kada uporedite novi i stari deo grada. Obišli smo Titov grob i dosta saznali o posljedicama koje su na Beograd ostavljali razni istorijski događaj.
Agencija Prvo parobrodsko društvo je zadužena da u ime turoperatera putnicima organizuje obilazak Beograda. Ipak, njen direktor Milan Stevanović kaže da su se manji gradovi u srpskom Podunavlju pokazali kao daleko bolji domaćini od prestonice.
Donji Milanovcu prilikom pristajanja prvog broda sa obale se odjednom čuje aplauz. Da bi onda, jako čudno, aplauz počeo da se čuje i sa broda. To veče su putnici izašli napolje, sticam okolnosti su otišli u lokalnu crkvu gde je otac Milan održao propoved koja je počela i trebala da traje 5 minuta, ali su na zahtev putnika je nastavljena, trajala skoro sat vremena da bi na kraju izašli napolje i pokušali na bilo koji način da uzvrate svakom detetu koje se sreli na ulici i isprazniši pritom sve supermarkete s čokoladama i sladoledima.
U znak zahvalnosti zbog dočeka, nastavlja Stevanović, vlasnik broda je pozvao sve stanovnike Donjeg Milanovca na brod, gde su odrasli dobili šampanjaca, deca sladoled. Da bi se takvi susreti ponavljali i da bi brodovi češće pristajali na našem delu Dunava, država je rešila da uloži u infrastrukturu, o čemu govori ministar turizma Rasim Ljajić.
Mi smo već sagradili 4 pristana u prošloj godini, ove godine očekujemo još izgradnju dodatna 3 pristana. Veliko gradište Golubac će biti jedna od najpoznatijih destinacija kad završimo rekonstrukciju Golubačke tvrđave i tvrđave Ram. Njihov završetak, odnosno rehabilitacija, rekonstrukcija tih tvrđava očekujemo također tokom iduće godine, tako da ćemo dobiti jedinstven turistički proizvod koji povezuje 3 grada i Požarevac i Golubac i Veliko Gradište.
Prema procenama turoperatera, Dunavski kruzeri će ove godine dovesti oko 90.000 turista u Srbiju. Uglavnom se radi o starijim Amerikancima, Nemcima i Britancima. Većina su dobro stojeći jer cene najskupljih aranžmana dostižu iznose veće od 30.000 evra.
Kultura. U umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić u toku je redovna izložba Ulusa Vajari Srbije u organizaciji Vajarske sekcije udruženja. Na izložbi je prezentovano 100 radova od preko 60 izlagača različitih generacijskih i stilskih orijentacija, pripremila Tanja Živković.
Izložba Vajari Srbije pruža mogućnost da se sagleda savremena skulptura i donesu različiti zaključci od onih o stilskim kretanjima do praćenja individualnih dometa umetnika. Nju čine 3 dela – savremena produkcija, podsjećanje i skulptura u prostoru, kaže autor projekta, član Vajarske sekcije, Rade Marković.
Zanimljivo je da je idejno to izložba Vajara Srbije, znači nije izložba vajara članova Udruženja likovnih umetnika Srbije, nego svih ljudi koji se bave vajarstvom i koji žele na toj izložbi da učestvuju. Tako da izložba nije ograničena nikakvim konceptom, osim da je se radi o skulpturi, pri čemu to može biti i digitalna skulptura i sve što ljudi smatraju ili na određeni način razumeju kao prostorni rad.
Na izložbi je predstavljeno 100 radova od 62 izlagača različitih generacijskih i stilskih orijentacija.
Imamo nekoliko umetnika starije generacije, Miliju Nešića recimo, pa onda je tu Boža Babić. Imamo jedan segment izložbe, zovemo ga posjećanje. Ove godine se sećamo Miluna Vidića, Ajdina Puteše i Matije Vukovića.
Veliki značaj izložbe, smatra Rade Marković, čine mladi umetnici koji nisu imali priliku da se češće pojavljuju u javnosti.
Tu će se pokazati šta je tu od istinski valjano, šta je manje valjano, šta bi trebalo da se popravlja, jer kad se sami u ateljevu vi uvek mislite da ste najbolji. I to je prilika da budu najbolji ovde na jednom mestu i to je, čini mi se, suština ove izložbe.
Nemoguće je ovom prilikom pomenuti sva imena učesnika, ali možemo upoznati njihov rad u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzurić do 7. avgusta na izložbi Vajari Srbije, koja će od sledeće godine dobiti internacionalni karakter uz gostujuću izložbu Vajara iz regiona.
Dodelom nagrada sinoć je završen 64. Pulski festival. Srpski glumac Nebojša Glogovac nagrađen je Zlatnom arenom za najbolju glavnu mušku ulogu Vijeke kralja u filmu Ustav Republike Hrvatske Rajka Grlića. Velika Zlatna arena za najbolji film festivala pripala je ostvarenju Kratki izlet reditelja Igora Bezinovića.
Proslavljeni srpski filmski režiser Emir Kusturica stigao je na poluostrvo Krim kako bi održao koncert sa svojim bendom Zabranjeno pušenje. Dobitnik dve palme na filmskom festivalu u Kanu trebalo bi da održi koncert u letovalištu u gradu Jalta na Crnom moru, prenosi AFP, pozivajući se na rusku agenciju RIA Novosti. Prošle godine režiser je od ruskog predsednika Vladimira Putina dobio orden za unapređenje prijateljstva i jačanje saradnje između naroda Srbije i Rusije, kao i za popularizaciju ruskog jezika i kulture u inostranstvu. U novostima dana sada o sportu, sa nama je Stevan Kovačević.
Naš veslački dvojac bez kormilara, Viktor Pivač i Martin Mačković, osvojio je bronzanu medalju na svetskom prvenstvu za seniore do 23 godine u Plovdivu. To je njihovo četvrto uzastopno odličje, nakon dve bronze, 2014. u Arezeu i 2015. u Plovdivu i jednog zlata, 2016. u Rotterdamu. Naš plivač Sebastian Sabo plasirao se u polufinale trke na 50 metara delfin stilom na svetskom prvenstvu u Budimpešti. Polufinalne trke su na programu kasnije popodne. Na vaterpolo turniru svetsko prvenstvo u Budimpešti Australija-Brazil 8-3. Dakle, Australija će biti protivnik Srbije u četvrtfinalu, utorak u 16 sati i 10 minuta. Odbojkašice Srbije pobedile Kinu sa 3-1 i sa prvog mesta grupe G odlaze na finalni turnir Grand Prix-a u kineski Nanjing od 2. do 6. augusta. A naši najbolji odbojkaši otputovali su danas na Pale, gde će obaviti prvi deo priprema za evropsko prvenstvo u Poljskoj, koje nas čeka od 24. augusta do 3. septembra. O 19 sati, posle poslednja utakmica prvog kola fudbalskog prvenstva Srbije, Crvena zvezda Radnički. I za kraj, informacija da će naša atletičarka Milica Gardašević biti u finalu skoka u dalj danas od 17 sati i 20 minuta na evropskom juniorskom prvenstvu u italijanskom Grossetu.
Hvala, bio to Stevan Kovačević, govorili smo o sportu, a trke ne moraju da budu samo sportske.
Putnici na novoj železničkoj liniji u Francuskoj doživjeli su da se trkaju sa višenamenskim borbenim avionom Rafale. Da bi proslavili novu liniju između Canarea i Sesson-Sevinja, francuskoj železnici se pridružilo vazduhoplovstvo te zemlje sa višenamenskim borbenim lovcem, koji je delom puta ispratio voz pun putnika na novoj liniji. Uprkos činjenici da u Francuskoj funkcioniše jedna od najbržih železnica na svetu, čiji vozovi često dostižu brzinu veću od 300 km na sat, ovo nikako nije slučaj da se voz kretao brzinom mlaznog aviona, već se mlazni avion kretao sporo kao voz.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu 35 stepeni, u Nišu 37, u Novom Sadu 34. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i veoma toplo. Popodne ponegde mogući pljuskovi s grmljavinom, a tokom noći na severu i zapadu pljuskovi, grmljavina i osetan pad temperature. Jutarnja temperatura od 16 do 23, dnevna od 34 do 38 stepeni. U Beogradu sunčano i veoma toplo. Popodne na širem području grada kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura 23, najviše dnevna 36 stepeni. Tokom noći na oblačenje s kišom, grmljavinom, pojačanim vetrom i osetnim padom temperature.
U ovim tropskim danima A posebno noćima dilema mnogih je da li da otvore prozore i tako se izlože komarcima ili da prozore ipak drže zatvorenim. Autori nedavnog istraživanja koje su sproveli na identičnim blizancima tvrde da mirisi kože privlače ili odbijaju komarce i to je odgovor na pitanje zašto ovi insekti nekog napadaju, a nekog ne. Tvrdi se i da različiti komarci preferiraju različite delove tela. Procenjeno je da se 67% razlika među ljudima svodi na gene, kao i da 100 miliona mikroba bira ljude na osnovu genetskog sklopa. Autori istraživanja shvatili su da mirisi hemikalije mogu da potiču iz žlezda u koži ili iz milijardi mikroba na površini kože. Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nena Celaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal u kom vas čeka Stevan Kovačević.